Ja, i dag så skal jeg fortsette på egentlig noe som jeg begynte på 14. januar i 2024. Og den talen står under titelen Den hellige ånd. Det handler også om å bli døpt i Den hellige ånd. Hva det er for noen ting, hva Bibelen har å si om det. Så det jeg sier i dag blir på en måte litt repetisjon, men også nye ting. Så disse talene henger sammen. Og det som er bra er at vi har en YouTube-kanal i Kredo-kirken, så du kan gå inn på YouTube, og så kan du høre den talen, og så kan du høre denne, og så får du på en måte en helhet. For det som er viktig, kjære venner, det er det at jeg merker det når jeg møter mennesker, så er dette med den hellige ånd, dopen i den hellige ånd, tungetale, nådegavene, alt dette, det er litt strid på dette. Og det er fordi at vi har også en motstander som frykter at du skal leve i og praktisere de tingene som Bibelen snakker om. Og det er mye tanker som kommer opp i mennesker. Det er mange, du kan gå på YouTube eller hvor som helst på sosiale medier og høre prekene fra hele verden. Men kan jeg få lov å gi deg et godt råd? Hvis du skal bedømme ting, så, og du skal bedømme hva vi, hva Olav eller jeg eller andre her forkynner, så forhold dere til det vi sier og det vi praktiserer. For det er noen som blir veldig forvirret fordi at noen på YouTube har sagt det om den og den som en gang var på Kredo-kirken og talte. Og så blir det liksom, man blir forvirret. Og det er det sånn at når vi taler i dag, så ligger alt åpent. Alle kan vi si feil, alle kan vi gjøre feil, alle kan vi ikke ha klarsyn i alt. Så, men ikke la deg forvirre. Men forhold deg til det vi sier. Og det er derfor jeg også prøver å legge fram en undervisning som vi tror på. Det finnes mer enn det vi sier. Det finnes mer enn det vi praktiserer i dag. Men vi er underveis. Vi er underveis alle sammen. Og hvis du er en del av denne kirken, så ikke la en autoritet borti USA få styre deg. Eller en annen sted i verden. Vi kan lære av alle. Men la oss være litt sånn nøkter. For jeg ser dessverre at noen blir fratatt den friheten og den gleden de har, fordi at de hører på såkalte autoriteter rundt omkring. Og så blir de forvirret, og så mister man troen og frimodigheten i det som man faktisk har fått av Gud. Så la oss hjelpe hverandre og holde oss sunne og friske, og samtidig frimodige og på offensiven. Så ingen tar stæle fra oss det som Gud har gitt oss. Er vi enige om det? Bra. Og da tenker jeg at det som, en av de tingene som kommer med å bli døpt og fylt med den hellige ånd, de to begrepene, begge de finner du i Bibelen, så du behøver ikke gå inn i noen voldsom teologisk flisespikkeri. Blir vi fylt med den hellige ånd? Blir vi døpt med den hellige ånd? Liksom folk diskuterer og krangler om alt mulig rart. Begge delene finnes i Bibelen. Okay? Så du kan bli døpt med den hellige ånd, og du kan bli fylt med den hellige ånd igjen og igjen og igjen og igjen. Faktisk. Inn i spesifikke situasjoner som ser at Gud ser at vi trenger hans kraft på en ekstraordinær måte. Og en av de tingene som det er strid om, men som jeg tror er veldig viktig, det er blant annet dette med å tungetale, det å kunne be i den hellige ånd. Det er en fantastisk gave som Gud har gitt til meg og deg. Og jeg har lyst til at vi skal se litt i skriften hva Bibelen har å si om det. Fordi at det finnes folk iblant oss også, og noen som følger med på nettet og på YouTube-kanalen vår, som er litt forvirret. Noen har opplevd å bli fylt med den hellige ånd, kanskje de fikk opplevd at de begynte så vidt å tale i tunge, men så kom det motforestillinger, og så ga de slipp på det. De liksom mistet frimodigheten, og så svann det hen. Andre kanskje opplevde at de fikk, ja, det var etter at jeg fikk noen få litt sånn rare ord, men det hørtes så merkelig ut da. Det var ingen andre rundt meg som trodde på det her, eller ba i tunge, og så på en måte dør det ut. Men jeg tror at i dag så skal Herren oppleve dette her hos meg. Bare hjelp oss til å ta steg i vårt personliga liv med Gud, i vårt personliga böneliv. För när vi studerar någon av dessa skriftsedlar så får vi se att det är fantastiskt välsignelse och verktyg som Gud har gett oss. Som jag tror att vi ska ta på allvar. Och det är viktigt vilket miljö du går i. Vad folken är runt dig tror och menar och tänker. Det påverkar oss om vi vill eller inte. Så är det bara. Så vi måste välja lite så nöktent vem vi lär ha inflytelse på oss. Lite som jag sa i sted. Och jag husker ju själv när jag var befyllt med den helige ande och begynte att tala i tunger. Så det var ju ingen i min krets som visste vad detta var eller som praktiserade det. Bortsett från en som hade gett mig en bok som jag måste läsa. Och då husker jag på gutterommet hjemme på knä klockan 6:30 på morgonen. Så då hade jag studerat detta här och läst om tungetalet och de vittnesbyden i den här boken. Så spurte jeg Gud, hvorfor taler ikke jeg i tunger? Jeg har en sånn dialog med Herren der, på kneveg ved senga. Og da hadde jeg hatt en helt sånn dramatisk opplevelse 6 måneder tidligere, hvor jeg ble fylt med Guds ild, og, uten at jeg helt skjønte hva det var for noen ting. Og da hører jeg på innsiden denne stille røsten som visker til meg, og jeg gjenkjenner det som den hellige ånden som sier, du har allerede fått det. Hva? Har allerede fått det. Og så husker jeg en veldig tydelig den dialogen, så spurte jeg, ja, men hvordan skal jeg begynne å bruke det og praktisere det? Og igjen så fikk jeg en sånn klar melding tilbake igjen. Han sa, du skal begynne å takke for alt jeg har gitt deg. Takk for mat, takk for klær, takk for hus, takk for familie. Så jeg gjorde jo det da. Begynte på norsk, husker jeg begynte å takke for disse tingene her. Og så gikk det en liten stund, så plutselig så var jeg over i et fremmed språk. Men det kom fra mitt indre. Og du vet, jeg hadde aldri hørt noe sånt før. Bortsett fra en gang. Og en som hadde våget seg frem i Bodø domkirke. Av alle steder. Vi var jo i sjokkstillstand hele kirken, vet du. Og da, ikke sant, du blir jo litt sånn, oi, dette var rart. Ikke sant, fordi at jeg plutselig så mente at jeg hørte noen navn på en brasiliansk fotballspillere, og det var litt sånn rare ord. Men så samtidig så kjente, nei, det her er faktisk liv, det her er glede. Det her er noe godt. Og så fortsatte, og så begynte jeg på en måte bare hver dag å be. I tunger, og så ble det mer og mer vanlig og naturlig for meg. Det er jeg veldig glad for i dag, at ikke det ble kvelt og stoppet i sin spebegynnelse, men at jeg ved Guds nåde fikk tro til å bare fortsette å praktisere det. Og så har det bare vokst og utviklet seg mer og mer. Og enn i dag så er det i utvikling. Det høres kanskje litt rart ut. Men vi som ikke er engelsktalende, vi lærer jo fremdeles nye ord på som ikke har det som morsmål, men vi lærer fremdeles å utvikle vår engelsk, ikke det? Faktisk er det sånn også i det åndelige språket som Gud gir, at vi kan vokse og utvikle oss i det. Og så er det mye rare tanker der ute, ikke sant? Fordi at vi kan plutselig, ok, hva tenker andre mennesker om meg? For dette er jo veldig rart for den som ikke har opplevd Gud. Det er jo veldig merkelig at oppegående folk, leger og professorer og bedriftsledere og de som jobber som lærere, at noen av dem taler i tunger. Ikke det bare de sprø og gale som taler i tunger. Ikke sant? Det er jo forunderlig at det går an. Men vet du, hvis du slår opp i det norske av store leksikon, ikke sant? Du er en av de der litt skeptiske forskerne, ikke sant? Som skal finne ut at ting stemmer det hva predikanten sier her. Ja, visst, du skal være litt sånn og sjekke om man er helt på jordet eller om man er på sporet, ikke sant? Det har du lov til. Og så går du til det store norske leksikon, ikke sant? Og så står det her liksom, da forklarer det tungetale der. Så det, tungetale mest kjent som et fenomen som finnes under religiøs ekstase. Du kan også, det kan også finnes i psykologiske og hypnotiske tilstander. Jeg står på nynorsk der. Så hvis det det liksom vitenskapen har å si om det, så... Hæ? Men det skjønner, det bare det at vi kan ikke forvente at mennesker helt forstår dette. Men det reelt. Det en gave ifra Gud. Og jeg vil si det sånn, må jeg tale i tunger? Nei, det må du ikke. Det har ingenting med frelsen din å gjøre. Du må ingenting. Men hvis Gud gir deg en gave, ja, hvorfor ikke ta imot den da? Jeg mener liksom, hør her. Hvis du skal, det kan hende et dårlig eksempel. Vi skal ta en sånn avstemning etterpå. Bra, god, ja. Okay. Hvis du skal herfra til byen, sentrum, hva kan du gjøre da? Jo, du kan jo gå. Du kan ta buss, ikke sant? Du kan sykle hvis du har en sykkel. Du, hvis du har en elbil, la oss si en Tesla, med gratis superladning, så kan du jo kjøre den da. Hvis Herren har gitt deg noen ting som gratis, og som du kan lade igjen og igjen og igjen. Sånn det faktisk med denne gaven her. Den vil hjelpe deg å komme dit du skal. Men du må ikke kjøre elbilen. Du kan reise på en annen måte. Men jeg foreslår det at vi tar imot alle de verktøy og de redskap som Gud gir oss. Hvordan var det eksempelet? Var det bra? Ja, så. Ja, ok. Ikke ta det for langt, men du skjønner poenget. På pinsedag, når den hellige ånd ble utgitt, så kom den hellige ånd over en gruppe med mennesker. Vi leser i Bibelen at de var cirka, står det, 120 mennesker. Disse var jo da, hva jeg vil kalle det, en moden forsamling. Husk på at disse 120, de 12 apostlene, det står at Maria var der, det står at flere kvinner var sammen med Jesus der. Nei, ikke med Jesus, men som hadde mest sannsynlig vært sammen med Jesus, var til stede, blant de 120. Og disse hadde jo da vært sammen med Jesus i 3 år. Så jeg tror at de hadde lært et og annet. Og jeg vil karakterisere dem som modne. Peter hadde selvfølgelig fornektet Jesus. Disiplene hadde forlatt han på, når han på en måte ble tatt til fange og så videre. Men nå var de samlet. De hadde vært sammen med Jesus. Jesus hadde oppenbart seg etter at han sto opp. De hadde vært sammen med han 40 dager. De hadde fått forklart en god del ting. Og så hadde han sagt, dere skal være i Jerusalem. Vente, skal dere få kraft i det fra det høye. For dere skal være mine vittner. Ikke sant? Judea, Samaria. Jerusalem, Judea, Samaria. Ut til hele verden. Og dere skal få kraft fra meg. Men dere må vente. Så den gjengen som var der, de var forventningsfulle, og de var modne. Og så kommer pinsedagen, så faller den hellige ånd på dem, og så ser du det at de begynner å tale på språk som de ikke kan. Selv har lært. Men det er tydeligvis språk da, som de folk fra hele den regionen rundt Middelhavet den gangen skjønte, og de hørte dem opphøye og forklare Gud på sitt eget språk, var en helt spesiell anledning. Men de som talte i disse tungene skjønte ikke hva de sa, mest sannsynlig, men det var de rundt som skjønte det. Men det du ser da, det at de alle ble fylt med den hellige ånd, og det vil jeg liksom sirkler rundt alle. Altså både kvinnene og mennene som var i den forsamlingen ble fylt med den hellige ånd, og de begynte å tale i tunger, alt etter som ånden ga dem å tale. Så det var altså ikke noe de fant på selv. Selv om folk som observerte dem, noen av dem anklager dem for å være drukne på vin. Men Petrus sa, nei, det er jo tidlig på morgenen, klokka er jo 9 på morgenen, det er ikke sånn at de er full. Men dette er hva profeten har lovt skulle skje. De talte det som ånden ga dem å tale. Det var ikke utifra deres egen fantasi eller påfunn. Og jeg vil bare slenge det ut her, at det skjer også i dag at mennesker blir fylt med den hellige ånd og taler forståelige menneskelige språk. Jeg hørte blant annet om en som misjonær i Afrika, en av de innfødte, begynte å tale i tunger på norsk på kavdialekt. Og vi hører om historier hvor i helt spesielle situasjoner at noen begynner å tale til folkeforsamlinger, og de opplever selv at de taler i tunger, men de som hører på forstår hva de sier. Og evangeliet blir forkynt på det. Disse fenomenene skjer ennå i dag. Men når vi studerer videre, så ser vi også at tungetale er språk som ingen menneske forstår. Paulus snakker om du taler med mennesker, eller englers tunger, eller språk. Så det finnes et mylder av språk som ånd kan tale gjennom i mitt og ditt liv. Og så står det her da, ikke sant, når Petrus står frem og taler da på pinsedag. Skal vi få det opp på skjermen? Da er vi på Apostelgjerningene 2, 17 og 18. Og så står det, og det skal skje i de siste dager, sier Gud. Jeg har en versjon, du kan lese den andre her. At jeg vil utøse min ånd over alt kjøtt. Deres sønner og døtre skal profetere. Deres unge menn skal se synet. Deres gamle menn skal drømme drømmer. Og over mine slaver, over mine slavekvinner, vil jeg utøse min ånd i de dager. Og de skal profetere. Det første jeg skulle si at over kvinner og menn, det er også vanlige mennesker, som du og jeg. Sier han skal jeg utøse min ånd over sønner og døtre, de skal profetere, syner, drømmer og så videre. Men så sier han også, når den tiden kommer, det her er jo fra profeten Joel, kapittel 3. Når den tiden kommer, så kommer jeg også til å utgyte min ånd, står det, over slaver og over mine slavekvinner. Vil jeg utøse min ånd i de dager, og de skal profetere. Så her lover Gud at en dag kommer jeg til å utgyte min ånd, ikke bare over konger, ikke bare over profeter, ikke bare over spesielt utvalgte mennesker. Men jeg kommer til å utgyte min ånd også over de som er lavest i samfunnet. De som er mest, hvis vi sier slave, kanskje uutdannede, enkle mennesker på mange måter. Så sier han, de kommer til å profetere. De kommer til å bli fylt med min ånd. Og jeg liker det at han, for det er noen som tenker at vi på en måte må kvalifisere oss for å bli fylt med den hellige ånd. Nei. Ingen av disse slavekvinner var kvalifisert. De hadde ikke studert dette her. Men de bare tok imot det som Gud ga til dem. Og når vi fortsetter å lese kapittel 2 der i Apostelgjerningene, så ser vi det at folket begynte jo da Peter stod frem, talte, forklarte hva Jesus hadde gjort, hans død, hans oppstandelse. Og så spør folket da, hva skal vi gjøre for noen ting? Fordi det stakk dem i hjertet, de kjente at det han sier er sant. Og de hadde blitt sjokka over å høre denne tungetalen. Kanskje de hadde sett den illen som var over dem, ikke vet jeg. Men de var rystet. Men når evangeliet da ble forkynt, så stakk det dem i hjertet. Og da sa Peter til dem, omvend dem, omvend dere. Så det er jo noe som skjer på innsiden i våre hjerter. Så sa han det at, og la dere døpe. Så skal skal få tilgivelse for syndene, og på en måte dere og deres barn skal få den hellige ånds gave. Står det. Så her, samme dag, pinsedag, så plutselig har du, det står at det blir lagt til 3000 mennesker den dagen. Hvis det sånn at det menes 3000 menn pluss familie, så snakker vi om enda flere. Vi skal ikke gå inn i den diskusjonen. Men plutselig på en dag så hadde menigheten 3000 mennesker. Men disse menneskene, en stor del av dem, var svært umodne. De hadde ikke vært med Jesus i 3 år. De hadde et peiling på hva som skjedde. Men de var kjempebegistra. De kom opp av dopsvannet og liksom håret stod rett opp, altså de var helt, hva er det som skjer? De fikk smake den hellige ånd, ild og kraft. De var helt rystet, gjengen. Men det er så bra med Gud. Og den hellige ånd er ingen belønning for lang og tro tjeneste. Eller et mål på din modenhet i troen. Han er altså en veldig god pappa. Han er en veldig god far. Han deler generøst med alle. Jeg synes Herren tok en svær sjans den dagen. 3000 nyfrelste. Hæ? Tror du alle hadde orden på livet sitt? Mest sannsynlig ikke. Noen av dem hadde vært med å rope korsfest, korsfest, korsfest. De hadde vært med å liksom heie på å få korsfest av Jesus. Men nå traff de dem i hjertet. Stakk dem i hjertet. Så ser du da Guds nåde og barmhjertighet. Så deler han ut til alle som sa ja. Alle sammen. Det er ganske bra at Gud er så generøs. For det er mange av oss som ikke hadde kvalifisert oss. Hvis det var liksom at vi måtte opp på apostlenes nivå for å få del i gaven. Så, men hva er da hensikten? Hvorfor gir han oss denne gaven? Det er jo et legitimt spørsmål. Jeg skal prøve å ta det veldig kjapt. Men han sier blant annet at ved den hellige ånd så taler vi hemmeligheter ved ånd. 1. Korinterbrevet kapittel 14 og 2. Altså det er tale om en tale som bare Gud forstår, det er hemmeligheter. Altså det er noe som hverken mennesker eller onde ånder forstår. Det er en kommunikasjon som er for deg og Gud. Og det som er så fint med denne kommunikasjonen, det er at du kan be og, i tunger og være konsentrert i bønn. Men du kan også faktisk la disse hemmelighetene som kommer fra ditt indre kommunisere med Gud, også når du gjør andre gjøremål. Når du står og tar oppvasken, eller kanskje du må vaske bilen, eller du må kjøre et ærend fordi at kona di ber dem å dra på butikken. Men du kan be tunge fremdeles. Det går veldig bra. Du er ikke i noe ekstase. Nei, du er helt ved dine fulle fem. Du kan be stille i tunger inni deg. Og du kan be høyt. Du kan bli sterkt, du kan bli svagt. Du har full kontroll. Du kan begynne, du kan slutte. Amen. Er ikke det bra? Hæ? Du kan liksom ha kommunikasjon med Gud, mens du også må gjøre andre ting. Det er veldig bra. Står det i 1. Kor 14,4 står det at den som taler i tunger oppbygger seg selv, men den som taler profetisk bygger opp menigheten. Trenger du å bli oppbygd? Ja, jeg trenger det hver dag. Jeg kjenner det hver dag jeg våkner. Altså, oi, nå trenger jeg å få lada de indre batteriene. Jeg trenger å bygges opp, for det er akkurat som at, jeg vet ikke hva det er, men det er lekkasje. Du har kjørt litt. dagen før. Og plugge inn. Og det gratis. Den der ladingen der gratis. Den har Jesus betalt for med sitt eget blod. Halleluja. Og så blir du oppbygd I ditt indre menneske. Judas brev, vers 20, står det at men dere, mine kjære, må bygge dere selv opp ved deres høyelige tro under stadig bønn I den hellige ånd. Så dette altså en gave for at vi skal ha styrke og kraft for livet. For hverdagen. For de utfordringer og prøvelser vi møter I hverdagen. Så dette en hjelp for å fornye vår styrke, fornye vårt indre. Det ikke bare for åndelige aktiviteter. Nei, det også for de på jobben din. Det også for hjelp I møte med familie, venner, ting som pågår I livet. Vet du hva det beste du kan gjøre når du ikke vet hva du skal gjøre? Stopp opp litt grann. Be litt I tunger. Herre, jeg trenger din hjelp. Og så ber du. På innsiden. Takk, Herre. Takk, Herre. Og du blir bygd opp I troen. Stadig bønn I den hellige ånd, står det. Jeg skal si det at jeg oppdager det at det å tale I tunge, tale I den hellige ånd, faktisk den beste stress av lederen. Vet noen meg? Ikke sant? Sigaretten? Ikke sant? Nå har de begynt med e-sigaretter. Så det jo fordi at det litt sånn urolig. Hvorfor ikke ta en tungetale I stedet? Ja, men det sant, det virker beroligende på nervene dine. Det helt forundelig. Det noe med denne her kommunikasjonen med Gud som bringer fred inn I sjelen. Du må kanskje, hvis du under press og stress, og det kan vi være, så kan det noe du må be litt av stund. Men etter hvert så vil du merke effekten av at du får ut litt steam og så roer du deg litt ned får du samlet deg litt grann. Ja, det har hjulpet meg så mange ganger når jeg kjenner det følelsene holder på å fyre opp før du fyrer av be litt I tunger det kan hende du sparer deg for mange dumme ting kanskje du slipper å må be om tilgivelse etterpå for det du sa fordi at du var litt I forkant og uttrykte din frustrasjon eller på en måte din utrygghet eller hva det måtte være ved å be I tunger og la Gud på en måte bringe inn sin nærvær, sin fred inn I situasjonen og så kan du møte det på en mye bedre måte helt forunderlig hvordan det der kan hjelpe oss så sier jo Paulus I Efeserbrevet 6:18 kan vi få det opp be hver tid og stund med all bønn og påkallelse I ånden slik at dere og slik skal dere være våkne med all utholdenhet og påkallelse for alle de hellige. Og I den tiden vi lever så trenger vi å være våkne. Og da det veldig bra å ha kommunikasjon med den ånd som bor I deg som våken til enhver tid og som vet hva som pågår. Han vet hva som pågår I det usynlige og han vet hva som pågår I menneskers liv. Han vet hva som pågår I ditt liv mer enn du vet. Og det å, at han sier at vi skal være våkne og be. Vi klarer jo ikke å be hele tiden. Men vi kan faktisk være I kontakt med Gud hele tiden ved den hellige ånd. Slik at vi våkne og vi kan be for situasjoner. Det ganske ofte så kjenner jeg på en måte, av og til så kjenner jeg sånn smerte. Jeg kjenner sånn byrde inni meg. Da vet jeg, nå det tid for å be. Nå det tid, et eller annet som pågår. Nå det viktig å be det I tunger. Og da vet jeg ofte ikke hva det for noen ting. Jeg vet ikke om det handler om mitt liv, om det handler om noen I familien, eller om det noe som pågår helt på andre siden av verden. Og noen ganger så spør jeg henne, hva det? Hva det jeg ber for? Og noen ganger så opplever jeg at på en måte det blir klart for meg. Ok, det 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 handler om. Mens andre ganger så får jeg ingen informasjon. For Herren har tausesplikt. Han ikke ute etter å avsløre eller eksponere noen av oss. Men han trenger at vi ber for de hellige, for hverandre. Og en av de måtene vi gjør det på, noen ganger det fordi vi vet om det, og vi kan be bevisst. Andre ganger fordi vi vet ikke om det, men vi kjenner det på oss, at noe galt, eller noen må ha hjelp. Eller. Da trenger den hellige ånd meg og deg til å be inn i situasjonen om vi forstår det eller ikke. Spørsmålet kan jeg og du være en sånn kanal for Gud? Og noen ganger har jeg gjøremål, jeg må gjøre, men allikevel så kan jeg be, for at jeg kjenner at det er en byrde på innsiden. Da er det lurt å bare be til på en måte det lette på innsiden. Da kjenner jeg, nei, nå er det greit. Eller nå slipper jeg. Og det er jo da, altså Romerbrevet 8, 26-28. Altså det står at den hellige går i forbønn for det gjelder etter Guds vilje. Du kan vite det at du ber etter Guds vilje når du ber ledet av eller utifra din den hellige ånd. Du kan vite det. Du behøver ikke bekymre deg for det. Og mange ganger kan du dra opp Guds visdom ifra ditt indre når du ikke vet hva du skal gjøre. Du kan faktisk be den hellige ånd, vis meg hva jeg skal gjøre, så kan du be i tunger, og så formes det en tanke eller et bilde, eller du får bare en visshet om, ok, gjør det på den måten. Jeg opplever det igjen og igjen og igjen og igjen. Og vi forbereder den veien som jeg og du skal, det står at han har ferdiglagt gjerninger for oss. Når vi ber og lytter, og også inkluderer da bønn i tunger, så er vi med å på sett og vis å forberede de gjerningene vi skal gå inn i. Det er som smør og olje. Det er som det rydder bort litt steiner. Litt stubber og trær. Og, sånn at du kan gå på en rett vei. Jeg er helt sikker på at det er sånn. Og så har jeg møtt noen som ja, men hvordan kan jeg vite at det er en hellig ånd? Hvordan vet jeg at det ikke er en ond ånd, liksom? Og det er jo legitimt spørsmål hvis man ikke er helt etablert i troen og kjenner skriftene. Men da sier blant annet Jesus i Lukas 11, 11-13 står det at hvem av dere som er far og som har en sønn som ber om brød vil gi ham en stein? Eller om han ber om en fisk vil gi ham en slange i stedet for fisken? Eller om han ber om et egg vil han da by ham en skorpion? Spør Jesus. Hvis da dere som er onde vet hvordan dere skal gi gode gaver til barna deres, hvor mye mer skal da deres himmelske far gi dem den hellige ånd til dem som ber ham? Må skjønne deg at Gud er god. Når du ber din himmelske far, så gir han deg ikke noe annet. Han gir deg den hellige ånd. Han gir deg den gaveutrustning. Og i dette tilfellet snakker vi om det å kunne be i tunge og bli fylt med den hellige ånd, det er det han gir deg når du ber om det. Så vi kan skrelle bort alle andre ting. Det er ingen ond ånd som kan gjøre det. En ond ånd, det finnes tungetale som er inspirert av onde ånder, men da er det fordi at du har blitt inntatt av dem. Men hvis du ber Gud, din far, i Jesu navn, så garanterer det at det er ingen ond ånd som kan handle på det. Men noen av oss som har vært med i gamet her lenge, vi tar dette for gitt, men faktum er at dette er helt reelle spørsmål nye troende, eller folk som er på vei inn i troen stiller seg. Hvordan vet jeg at dette er en hellig ånd? For de har vært borte i all slags åndelige greier. Og de er redd og nervøs. Hvilken ånd får jeg? Ber du din himmelske far i Jesu navn, så får du den hellige ånd. Du bør ikke bekymre deg for det. Så det er noen som tenker, kanskje jeg ikke har, for de har lest og hørt noen som har sagt at det står et vers i Bibelen og taler vel alle i tunger. Kanskje jeg ikke har den gaven, når det er gaven å tale i tunger. Men da skal jeg si det en del at jeg tror at det er tilgjengelig for alle. Det betyr ikke at alle taler i tunger. Det er ulike årsaker til det, men det er tilgjengelig for alle. Og når det sies på denne måten i første kor 12:30, taler alle i tunge, så står det også, kan vel alle tyde dem. Så da snakker vi om gaven, nådegaven, det å bære fram budskap i tungetalet, det ikke for alle. For det står også i sammenheng med, har alle gaven til undergjerninger, har alle gaven til å helbrede? Nei. Alle kan be for syke så de blir friske, men det ikke alle som har nådegaven. Altså det en spesiell bestemt gave til undergjerninger, for eksempel. På samme måte, det ikke alle som har tungetall som et budskap i en forsamling, sånn som dette her. Men det det Paulus svarer på. Men dette med å be og være fylt med den hellige ånd, det for absolutt alle. La det ikke være noe tvil om det. Og så det noen som sier, det ikke sånn at Paulus formaner oss til å ikke tale i tunge når menigheten kommer sammen? Takk for at du spør. Altså, Bibelen må leses i sammenheng. Og det ikke alle tekstene som helt enkel. Og fullt ut forstå hva det forfatteren. Men alt det skrevet inn i en bestemt setting, en bestemt situasjon. Og så leser vi dette her 2000 år senere, og da må vi ta oss tid. Men når dette spørsmålet kommer opp, så det jo at hvis du tar første Korinterbrevet, la oss ta det da. I kapittel 11 så snakker Paulus om at både menn og kvinner som profeterer. Sant? Han snakker om tildekke hodet og så videre, går ikke inn i det. Og så i kapittel 12 så snakker han om nådegavene, de gitt av nåde fra Gud, ramser han opp mange forskjellige nådegaver. Ikke sant? Som ment til å være til hjelp for de troende i deres tjeneste. Men så svipper han over til kapittel 13 og så sier han, men når jeg har sagt alt dette her, så husk på kjærligheten. For hvis du taler med mennesker og engelsk tunge, og du ikke har kjærlighet, så er det sånn drønnende malm og klingende bjeller, sier han. Så han bare drar inn alt her, og så sier han, husk på det, fundamentet for alt det jeg snakker om er at det er inspirert, at det er motivert av kjærlighet. Men så har det ikke mening. Så sier du, du kan til og med flytte fjell i tro. Men hvis du ikke har kjærlighet, så hjelper det ikke. Du kan gi deg selv til å brennes for de fattige. Men hvis du ikke har kjærlighet, så teller det ikke. Så han drar det jo veldig langt. Men han bare sier, statuerer det som et eksempel. Så han sier, når jeg snakker om disse tingene, så må dere forstå sammenhengen, forstå Guds kjærlighet er over alt dette her. Vi skal praktisere disse gavene i kjærlighet. Og i tro. Med ydmykhet. Det det han prøver å formidle. Så kommer vi til kapittel 14, og der går han inn på hvordan på en måte denne menigheten og i Korint, for det var tydeligvis en veldig kaotisk og vilter gjeng. Så han må på en måte lære dem opp hva de skal prioritere, hvordan de skal praktisere når hele menigheten kommer sammen. Og det er derfor han sier det at ta dette med tungetale, det er der du tar med hemmeligheter med Gud, du bygger deg selv opp. Men når dere kommer sammen, så er det å si noe som folk forstår profetisk, for å oppmuntre dem, oppbygge dem, trøste dem, det er viktigere, sant? Så han måtte liksom få orden i tankene til den gjengen her. For du vet at jeg ser for meg den her nyfrelste gjengen i Korint, ikke sant? De var litt vild, altså. Ikke sant? Det er jo sånn som vi er mennesker, vi vil jo gjerne ha oppmerksomhet, ikke sant? Har du sett de guttene på 15-16 år, så spør de rundt på mopeden sin, ikke sant? Det er jo som støvskyen står. Mopeden er jo egentlig for å flytte den fra A til B. Men nei da, her er det for å vise seg frem. Se på meg. Eller når jentene har fått den siste iPhone 15, og du kan gjøre alt mulig med den der fotofunksjonen. Nei. Vi vil jo gjerne vise frem hva vi har fått. Det her har jeg fått. En gave. Eller har du sett de 60-årene nede på Fisketorget? De står der med 1000 kubikeren sin, ikke sant? Og de er litt mer sånn tilbakeholdende. Men når de starter sykkelen, så er det boom, 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 dem. Så du skjønner, må du dra så voldsomt på det? Jo, men det fordi at de har lyst at alle skal vite at nå kjører jeg ut. De vil at vi skal vite det. Nå kjører jeg. Så de vil ha oppmerksomhet. Ja, jeg tror det her er gjengen i Korint. Oi, oi, oi. De hadde fått en gave. Og de nesten konkurrerte. Ikke sant? Hvem hadde den fineste tungetalen? Hvem kunne be høyest? Hvem hadde det mest eksotiske språket? Stakkars Paulus, han var helt... Oi, oi. Ikke sant? De hadde ikke så mye å vise frem den gangen. Liksom, her er eslet mitt. Ja. Vel, her er tungetalen min! Så det kan nesten se ut som at det var veldig kaotisk. Ja. Så Paulus måtte forklare dem at vi har dere et budskap som må to stykker i høyden tre, en skal tolke, en i gangen. Ja. Så er det både om tungetale budskap og også om det å bære fram profetiske budskap. Så han måtte liksom ja, hjelpe dem. Det er viktigere at du taler fem ord på det språk folket forstår enn at du har 1000 ord i tungetaler. Høyt i forsamlingen. Han sier, men jeg taler mer enn dere alle i tunge, altså, sier Paulus. Men han prøver å sette det i ordning. Og så, men det er litt vanskelig det her kapitlet, for også på slutten her, så i vers 34 og 35, så plutselig, mens han har snakket om alt det her, så plutselig sier han, kvinner skal ikke tale i forsamlingen. Å nei. Nei, Paulus, kom igjen. Men han hadde jo snakket om at de profeterte, både kvinner og menn, i kapittel 11. Så jeg vet ikke. Jeg må ærlig innrømme, jeg skjønner ikke helt Paulus alltid. Men det kan jo hende. Jeg var, når jeg satt og forberedte meg, så begynte jeg å se det for meg. For det var sånn liv i denne forsamlingen. Og du vet, kvinnene før, hvertfall hvis de var jødinner da, de hadde en veldig tilbaketrukket rolle i synagogen. De fikk ikke lov å be der. De fikk ikke lov å lese tekstene, og så videre. Det var menn. Det samme i det gresk-romerske verden. Kvinner var veldig undertrykt og holdt nede. Men nå hadde de fått bli fylt med den hellige ånd. De hadde fått gaver. De talte i tunger. De profeterte. Og så... Altså, lurer jeg på, altså... Altså, når soprandamene ikke sant, gikk i fistel og Paulus ikke fikk still på dem. Stakkars mann, han er jo ikke gift, så han visste ikke hva han skulle gjøre. Kanskje derfor han sa, nå er det, de får ikke stilt. De får ikke tale i menighet. Ja, det var sånn jeg så det for meg. Jeg vet ikke. Men da må man inn i konteksten og historien og kulturen og alt og grave litt. Men det er ikke poenget. Alle har vi fått den hellige ånd. Menn og kvinner, og vi har fylt med ånden, og vi har fått alle de redskap og verktøy vi trenger for å fullføre den plan og den hensikt som han har for oss. Jeg skal bare si det at det greske ordet som brukes der for å tale er presens infinitiv. Så det er at det var pågikk tale hele tiden. Ja, det var non-stop. Så det var tydeligvis veldig mye forstyrrelse i gudstjenestene. Og det er det han prøver å stoppe da. Han sier at ikke gjør det. Men det er ikke noe stort problem her i Gredo-kirken. Jeg har enda ikke opplevd at noen kommer liksom prøver å grebe telefonen. Nei, mikrofonen. Ikke sant? Så... Vi har stor frihet, men vi har også orden. Så det er forskjell på når vi er samlet sånn som det her. Det er forskjell når vi har bønnemøter, lovsangskvelder, det er en ansetting når vi møter hjemmene i life-gruppe og så videre. Alle disse settingene har rom for forskjellige uttrykk. Men ånden er oss, altså ånden er profeter lydige. Vi kan styre det, vi kan slippe løs, og vi kan holde igjen av hensyn til hverandre. Og for at Guds hensikt skal oppfylles i den spesifikke samlingen. Halleluja. Men det som jeg har lyst til, det at vi skal avslutte med å be sammen. For jeg tror at det noen her som enda kjenner på det at de har ikke fått frihet eller frimodighet til å praktisere den gaven og bønnespråket som de har fått. Jeg tror at den hellige ånd vil bare fylle deg opp igjen nå. Jeg tror han vil på en måte løsne på at du skal bare ta noen steg og praktisere og bruke dette språket som han har lagt på innsiden av deg. Så at han er som levende vann, strømmer av levende vann, skal strømme fra vårt indre. Og en del av dette vannet på en måte er, flyter også gjennom denne bønnespråket som Gud har gitt oss. Halleluja. Skal vi gjøre det? Ja. Kan jeg få lov å lede deg en bønn? Så kan du be etter meg med hele ditt hjerte. Og så ber vi sammen. Og så møter Gud oss der vi er. På reisen. Om du trenger å ta noen steg, så gjør du det. Våge deg ut på for din egen del. Bare stole på at det er den hellige ånd. Takk deg, Herre. Himmelske Far, kan dere be etter meg, så gjør vi det en veldig sånn konkret respons til henne. Himmelske Far, takk for den hellige ånd. Jeg tror at han er din ånd. Og jeg tror at han bor i meg. For at jeg har tatt imot Jesus. Takk, Jesus, for at du døde på korset. Du stod opp igjen for at du skulle gi meg alt. Alt som tjener til liv. Alt som tjener til oppbyggelse. Og jeg takker deg for denne gaven. Kunne be i den hellige ånd. Be i tunger. Søke deg med mitt indre menneske. Hellige ånd. Jeg tar imot alt du gir meg. Jeg tar imot åndens dåp. Takk for du fyller meg igjen. Og la dette levende språket få strømme gjennom mitt indre. Takk, Herre. Takk, Hellige Ånd. Kan vi bare bruke et minutt nå, og så der du sitter, kan du bare praktisere det, stille for deg selv. Takk, Herre.